Den klode, vi bebor midt i det gigantiske verdensrum, det er jo, kunne man jo grinende sige, sådan en slags rumskib midt i det store intet, men det er jo et ganske avanceret fartøj, hvis man vælger at anskue det på den måde. I dag, dynamikken, den er jo det bærende. Hvis vi nu byggede et kunstigt rumskib, så vil vi jo nok være nødt til hele tiden at bruge ressourcer. Og det vil jo så sige, at vi ville være afhængige af, hvor meget vi kunne medbringe til forbruget. Selvfølgelig ville vi i nogen grad kunne genbruge ting. Og på jorden har vi jo også sådan, at de geologiske ressourcer, de er jo heller ikke uden grænser. Men igen her, der kan vi jo genbruge ting. Alt det, vi smider ud, det kan vi jo så bruge igen, hvis vi omdanner det til nye produkter. Så på den måde, så kunne vi jo strække ressourcerne overordentligt langt. Og det er også muligt at nedsætte forbruget. Det er jo det her med, at for eksempel fosfor, som jo ikke bare sådan i en uendelighed kan graves op af jorden og strøges ud på marken, ja, det kan man jo altså skaffe sig igen tilbage. Og naturen, den har jo også en vis evne i den her retning. Og hvis vi nedsætter udbyttet på markerne, så kræver det jo så heller ikke så meget fosfor. Og den smule, der så kræves, ja, den kan vi jo så skaffe os i nogen grad i hvert fald fra det, vi putter i munden, og så kommer det jo så ud i den anden ende, men det kan vi jo opsamle, for her i, der er den fosfor, som vi puttede ind i munden jo. Og der ligger jo også sådanne ressourcer, som vi måske ikke tænker over. Der ligger slam på bunden af søerne. Jeg kan bare nævne Furesøen. Det er jo et overgødet sted i virkeligheden, så der ligger altså fosforressourcer, som vi har strøget ud på marken, eller for den sags skyld bare lidt ud i Furesøen. Men dem kunne vi jo pumpe op på i øvrigt forskellige måder. Dels kunne vi jo selvfølgelig suge det op som slam, vi kunne sprede ud på marken, men vi kan jo altså også gøre det, at vi tager nogle af de planter, der lever af dette fosfor. Det kunne jo være tagrør eller dunhammer, som jo er så tiltaget meget i mængde i forhold til, hvad det sådan er det naturlige. I tidligere tider, der var altså store områder, der ikke var så meget næring, som der nu er. Men disse områder med den meget næring har det jo med at gro til i tagrør, men så kunne vi jo høste tagrørene, og så kunne vi jo lægge dem på taget som stråtag, og dermed så vil vi jo så have opsuget noget af det der fosfor, og så stråtaget det efter 50 eller 100 år skal skiftes, ja, så kunne vi jo smide det ud på marken og pløje det ned, måske efter kompostering, og så vil vi jo få den fosfor, som er i disse tagrør, tilbage igen. Og det er jo sådan en langtidsopbevaring, men det er jo bedre at opbevare fosforen på taget end i den måske mere utilgængelige Furesø, som vi jo så imidlertid ville få oprenset, hvis vi lagde al fosforen på tagene i form af tagrørene. Sådan er der jo altså en dynamik, som vi kan bruge på kloden, og det er jo blandt andet, fordi kloden er så stor og så mangfoldig og har en dynamik, som vi ikke kan opnå kunstigt. Vi kan simpelthen ikke skabe den kunstigt. Vi har ikke viden nok til at gøre det. Og for at den dynamik skal fungere, så skal vi jo nok op på sådan noget som jordens størrelse, for at det fungerer rigtig effektivt. Selvfølgelig kan man godt tage nogle elementer herfra og bruge dynamikken her. i, men det er jo så altså begrænset, og det vil jo så sige, at også den rejselængde eller den rejsetid, man er i stand til at tilbagelægge, den vil jo så også være meget mere begrænset, end hvis man havde en hel klode til rådighed, hvor man havde indrettet sig efter, at tingene skal vare længst muligt og igennem, altså genbrug og omdannelse. Disse dynamiske processer, som i høj grad kan foregå ved hjælp af naturen selv, så er vi jo så kommet ind i netop det problem, at natur er der ikke meget tilbage af, mens det meste det er jo opdyrket landbrugsjord, men her kunne vi altså også indrette os på en dynamisk måde, således at vores landbrugsarealer de får et mere naturligt anstrøg. Altså at vi får nogle flere af disse mekanismer, denne dynamik til at virke her også, så ville vi jo have måske noget, der kunne ligne naturen en smule, og altså dermed hjælpe på det hele og give os meget længere tid at bebo jorden uden problemer. Et godt billede på den mangelsituation, vi kan bringe os i, er, at med det forbrug, som vi i øjeblikket har på kloden, så skulle vi faktisk, for at det kunne holde i en længere periode, have 5 kloder til rådighed, så vi skal altså ned på en 20% af det forbrug, vi har i øjeblikket, hvis vi skulle have en klode, hvor vi kunne bevare livet over en længere periode. Nu er det jo sådan, at der er på vores klode store landmasser her i nord. De er jo større end nede mod syd, og meget af det land, der er nede mod syd på den sydlige halvkugle, det er jo for eksempel Sydpolen, og her kan vi jo ikke rigtig sådan dyrke noget. Der kan vi jo ikke have marker. Det er for koldt og øde. Så især så skal vi jo selvfølgelig se på den nordlige halvkugle. Det er på den nordlige halvkugle, at der bor de fleste af alle disse mennesker. Og det er jo i øvrigt også her, vi lever sådan mest udynamisk, hvor vi altså bare forbruger og smider væk. Så der kommer affaldsbjerge, der bliver større og større, mens der kommer huller i jorden der, hvor vi graver ressourcerne op, som vi jo så forbruger. Grunden til, at vi bor på den nordlige halvkugle, det er jo selvfølgelig, fordi der er disse store landmasser, som jo er vigtige i forhold til denne dynamik. For jordmasserne optager jo varme og holder på varmen. Noget i modsætning til havet, der jo ved hjælp af sine havstrømme fordeler varmen mere bredt ud over kloden. Det her med jordens farve, vi ved jo alle sammen, at sort holder på varmen og hvidt slipper varmen fri igen. Det er jo det, vi kalder albedoen, fra altså udtrykket hvidt alba, hvor hvid er overfladen. For det betyder meget, at vi kan jo netop typisk se, at der er forskel på temperaturstigningen, som vi skaber på den nordlige og den sydlige halvkugle. Og det er jo så fordi, at vi blandt andet holder bedre på varmen på den nordlige halvkugle, og så er det jo altså her, vi også udleder meget store mængder af drivhusgasser. Det er i høj grad herfra, at denne opvarmningsfaktor skabes og udledes. Men i nogen grad så har vi jo altså den heldige mekanisme, at vand det leder varmen let i forhold til for eksempel sandjord. Sand det flytter sig jo ikke, så når det bliver opvarmet, så bliver det bare varmere og varmere. Mens vandet, blandt andet ved hjælp af havstrømmene, altså er med til at fordele varmen, der lidt udbreder sig i vandmasserne, fordele denne varme frem til altså koldere egne. Det er jo selvfølgelig kun noget, der kan foregå ind til et vist punkt, og derfor er det jo, at vi skal passe på ikke at udlede for meget drivhusgas, så at sige, altså metan og kuldioxid, således altså, at havene ikke vil være i stand til at fordele denne varme lige så effektivt og godt. Og der er jo nogle vendepunkter, altså her hos os, der kender vi jo nok alle sammen Golfstrømmen og har hørt om den og ved, at det er derfor, det er så varmt ved Vesterhavet eller i Kattegat, at vi kan gå ud og bade om sommeren. Det ville vi jo ikke kunne uden den. Så det vil sige, hos os, der er det jo især Golfstrømmen, som vi skal kigge på, men der findes jo så alle de andre havstrømme, som bevæger sig i forskellig retning. Men det, at vi har Golfstrømmen, det skyldes jo altså, at vi har den termohaline effekt, som er sådan en pumpemekanisme, der ligger oppe i de kolde egne. Altså oppe, han er sagt, mellem Svalbard og Nordgrønland. Her der suges det varme vand op og blandes så op med det kolde vand. Det hele det synker jo så ned, når det bliver koldere, og det gør så, at disse varme havstrømme, de reguleres. Varmen herfra fordeles ned i det kolde, men altså som sagt kun til en vis grad. Og det er jo i virkeligheden bemærkelsesværdigt, at det er, viser det sig, kun nogle meget få grader, som gør forskellen. Og det vil sige, at hvis vi hæver temperaturen for eksempel 3 grader, så vil vi miste denne effekt i høj grad. Og det betyder jo så, at så vil vi lige pludselig få egne, der måske er langt koldere. Så kan vi ikke gå ud og bade om sommeren hos os, mens andre steder, så vil man jo så få meget mere varme og opvarmning. Så vil måske i dag frugtbare områder komme til at indlægge som nærmest ørken. Og det nedsætter jo så også muligheden for fødevareproduktionen. Og det er jo i virkeligheden det allervigtigste, for ilt, det har vi jo. For det er jo i atmosfæren, så det kan vi jo godt klare os med. Og noget drikkevand har vi jo altså også, og det kan vi jo i den grad også genbruge. Men mad, det er jo noget, vi er nødt til at skaffe hele tiden. Og for at overleve, så er vi også nødt til at dyrke det. Vi kan ikke nøjes med bare at samle frugter i naturen eller skyde dyr en gang imellem. Det er vi simpelthen alt for mange milliarder til, at det vil kunne løbe rundt. Så vi er jo så nødt til at dyrke. Og det kræver jo altså områder. Og igennem nogle hundrede år, så har vi jo kunne udvide disse dyrkbare områder med forskellige midler. Vi har opfundet kunstgødning og mere effektive plove, og vi har lavet kunstvanding, så altså vi kunne få vand steder, hvor der egentlig ikke kunne dyrkes noget. Og vi har kunne indtage nye verdensdele, hvor vi jo så har kunne opdyrke et stort prærieområde, hvor der tidligere levede bisoner måske, og nogle få indianere. En oprindelig naturlig prærie, men dem kan vi jo så dyrke hvede på, og så kan vi jo få vores daglige brød fra oversøiske kyster. Så har man kunne lave store korntankskibe, som så oven i købet kunne producere hvede billigere, end vi jo måske kunne her i Danmark, hvor vi har sådan begrænsede områder til rådighed. Og her er det jo så også det, vi kalder økologien, kommer ind i billedet, altså at man måske kunne dyrke efter en mere økologisk korrekt metode, og så på den måde få bedre priser for alle mennesker på kloden. De vil jo i virkeligheden godt have sundere og bedre varer. De vil jo i virkeligheden godt have økologiske produkter, og da vi jo bliver rigere og rigere på kloden, Nogle mere end andre selvfølgelig. De rige, de bliver meget rigere, men de fattige, de har det også med at i hvert fald forsøge at blive rigere. Men så er der altså også et beløb til rådighed, som folk kan forvalte efter eget ønske. Og her vil de jo så ofte foretrække de økologiske, altså de, man kalder dem måske også, giftfrie produkter. Dem, der så at sige har naturens kræfter i sig, hvis jeg nu må bruge det udtryk. Det giver måske dels en bedre smag på produkterne, altså en bedre smagsoplevelse, en mere righoldig oplevelse, når vi spiser kyllinger, der har fået lov at gå og rode regnorme frem som supplement til kosten, eller korn, der ikke er drevet frem på udpinte marker nærmest, og så blot har kunne produceres i store mængder, fordi vi altså så tilfører store mængder af fosfor og nitrater, som i nogen grad jo desværre så er med til at ødelægge miljøet, altså giver algedannelser og fosfor- og nitratforurening ude i søen i sidste ende eller ude i havet, hvor vi jo så ikke engang kan skaffe det tilbage ved hjælp af rimelige billige metoder. Her er det jo ikke så let lige at stikke en slange ned og suge forureningen op igen. Det er jo lettere, hvis det er sådan en lille lavvandet sø, det drejer sig om, vi så på den måde altså også renser. Økologisk dynamik, det er jo altså en bedre smagsoplevelse, men så får vi jo altså også, som den tredje ting, mere natur for, jeg nær sagt, pengene. Ganske af sig selv, når det nu er mere naturlige metoder, vi bruger. Det betyder, at dyr og plante, flora og fauna vil blive mere alsidige og vil give mulighed for at bevare dette dyre- og planteliv, som i virkeligheden er en meget vigtig del af dynamikken. Altså, at vi har nogle nyttige dyr, som kan hjælpe os med at slippe af med skadedyrene, så vi ikke er nødt til, når vi nu har udpint markerne, og de så bliver overfyldt af skadedyr, der bare vil suge til sig, at vi så har nogle dyr, som kommer og hjælper os med at undgå, at vi behøver at strø alle mulige kemikalier ud for at slippe af med problemet, men at vi bruger de her dynamiske mekanismer, som naturen jo i virkeligheden er i besiddelse af, hvis vi altså har en natur tilbage. Og der skal være et vist mål af, nu kalder vi det jo så naturen, men altså af områder, hvor der kan foregå denne dynamik imellem, vi kalder det skadedyr og nyttedyr. Måske egentlig et lidt dårligt udtryk for, vi har jo brug for både skadedyrene og nyttedyrene for at opretholde denne dynamik. Men det kan jo så ske i de områder, hvor vi ikke sprøjter og gøder og udpiner, altså vi måske fjerner bevoksningen og bruger det. Enten brænder vi det i kraft- og varmeværket, eller vi bruger det måske på alle mulige andre måder. Noget kan vi altså godt at bruge, også så at sige fra naturen, men der skal være en vis del tilbage for, at systemet fungerer, for ellers er der simpelthen ikke biodiversitet nok til, at naturen, hvis der sker en lille forandring, og det kan jo bare være årlige klimaudsving, men det er jo selvfølgelig også i forhold til den globale generelle opvarmning. Men altså, at naturen kan, når et dyr dør, så kan, så at sige, naturen finde et andet dyr til erstatning herfor, altså af samme art, så findes der en genbank, man kan tage af, og er det nu et koldere år, ja, så er det jo måske nogen, der kan tåle lidt mere kulde af disse gener, som så vil blive brugt af naturen, og på den måde så overlever dyrene. Og et andet år, hvor det er meget varmt, og der er jo måske så ovenikøbet kommer meget føde, så er det jo måske nogle lidt andre gener, der sådan trækkes ud, men de skal altså eksistere side om side. Dem, der kan klare kulden, de skal jo stadigvæk overleve i de her lidt varmere år. Uden det, så er det, at naturen den falder fra hinanden. Således at det altså selvfølgelig er et problem med en generel global opvarmning, for den vil jo føre til, at vi mister nogle af disse gener, som kan redde os ud af nogle alvorlige klimaudsving. Og den globale opvarmning vil jo nok føre til i sig selv også nogle gevaldige klimaudsving. Altså nogle år, så vil det blive meget varmt, og nogle år vil det blive meget koldt. Og en række kombinationer her er ved at opstå. Nu kan vi jo se, vi jo, han har sagt, hver eneste år, så slår vi jo varmerekord, så vi kan jo, hvis vi altså gider kigge på vores termometer og huske, hvordan det var sidste år, så kan vi jo med vores egne øjne se, at der er en klimaforandring. Og ellers så kan vi jo måske spørge videnskabsmændene og kigge på målingerne, og så kan vi jo da i det mindste se det, hvis vi ikke husker at føre en statistik over vores termometerstand. Det her med udsvingene, det skyldes jo altså, at der på kloden er sådan noget som 70% af overfladen, der er vand, som jo så kan hjælpe os til at udligne, så der ikke sker så voldsomme udsving. Men som sagt, hvis nogle af disse mekanismer, de hindres og sættes i stå, så vil vi jo få de her store udsving. I hvert fald i en årrække, men i denne årrække, så kan vi jo så måske se, at en del af genpuljen, der ellers skulle hjælpe os til at overleve, at den uddør. Og så er det jo altså, at naturen falder fra hinanden, og så nytter det jo måske ikke noget, at om 1000 år så stabiliserer klimaet sig lidt igen på måske et lidt højere niveau, men noget man kan regne med, altså hvor det er koldt og varmt og så videre, hvad der kan kaldes polerne og hvad der kan kaldes de overtropiske områder. For hvis vi ikke eksisterer om 1000 år, så er det jo ikke helt så interessant. Men så er det jo så selvfølgelig en trøst, at kloden vil jo måske ikke fuldstændig uddø, men når det er interessant, så skyldes det vel egentlig også, at vi selv er her, altså der eksisterer mennesker til at konstatere, at kloden altså ikke er uddød og ødelagt. Jeg kom til at tænke på, at det må jo egentlig være kedeligt at være en, der tror på reinkarnation, og så forudse, at om 1000 år, så er der altså ikke mulighed for at leve på jorden mere. Så må det jo være en trøst at kunne berolige sig med, at men så kan det jo være, at dommedag er kommet inden, og at man så på det tidspunkt sidder i himlen, eller for den sags skyld modsat, nede et meget kedeligere sted. Men det er jo ikke det, der skal ind i den her debat. Det der med CO2-indholdet, det er jo fordi, vi har en atmosfære, og den består jo af lidt mere end 20% ilt. Det kunne godt være lidt mere igen. Sådan har det også tidligere været på kloden, hvor vi havde kæmpe insekter. Så. Men det skulle jo helst ikke være for meget. Så ville hele skidtet jo brænde af. Og det skal jo helst heller ikke være for lidt. Det ved enhver bjergbestiger, der har været oppe på, han har sagt, toppen af Alperne eller Mount Everest. Der er altså ikke meget luft, der skal man have ilt med på flasker, hvis man vil overleve. Så det er jo egentlig meget passende niveau, ilten ligger på i vores atmosfære. Det meste er jo kvælstof, og det er jo sådan, kan man sige, ganske neutralt. Det gør, han er sagt, ikke fra eller til. Bortset fra, at det jo i virkeligheden er en god ressource, for herfra der kan vi jo altså, og der får vi jo rent faktisk nitraterne til gødningen, men selvfølgelig under stort forbrug af energi. Men så kan jeg jo da lige nævne, at der er også argon med videre i atmosfæren, men det er jo i ganske små mængder. Og så er der jo i endnu mindre mængder, men meget mere betydende, altså CO2, hvor vi jo så efterhånden er nået et godt stykke over de 400 ppm, som man siger, altså millionte dele. Og det er jo altså ikke ret meget af atmosfæren, men det har meget stor betydning. Nu kan vi jo altså tydeligt med, han har sagt, vores egne øjne se den forandring, der sker med nye varmerekorder hvert år, sådan set over et længere perspektiv. Og det skyldes jo, at vi er gået fra en sådan noget som 250 ppm, før vi begyndte denne voldsomme CO2- og metanforurening. Og så efterhånden, ja, ret snart, så vil vi jo så nå en fordobling af disse mængder. Og der kan vi altså så se, at det har i virkeligheden meget stor betydning. Og her, der har havstrømmene jo altså så ikke kunne kompensere. De har ikke kunne nå at føre alt varmen bort. Og skulle de det, så ville dynamikken gå tabt. Så ville de gå i stå. Således, at vi så slet ikke overhovedet får en særlig fordeling af varmen. Og det skyldes jo alt det her med CO2'en, at vi bruger kul, som vi jo så graver op nede fra jorden, hvor det ellers har ligget i millioner af år uden at genere nogen. Men vi graver det op, fordi vi bruger det til produktion af strøm og varme. Det er jo sådan selvfølgelig lidt forskelligt, hvor meget, hvem og hvor og alt det her, men sådan generelt set, så kan man sige, at halvdelen af vores strøm og varme, ja, det skyldes de her meget ødelæggende kul, som vi brænder af. Og så bruger vi jo altså også lidt olie, men det bruger vi jo så især til benzin og diesel og fuel oil og disse ting, altså for eksempel også skibsfarten drives jo på, så at sige, denne benzin eller olie. Og det er jo så, kan vi sige, det er den anden halvdel af problemet, hvis vi nu inddrager, og hvis vi i disse sammenhæng altså lægger industri og landbrug ind under, for de bruger jo også i virkeligheden bare strøm og transport af deres varer, eller bruger olien som råvarer til at lave kunstgødning og tagpap og mobiltelefoner og plastik af og så videre. Det største ressourceforbrug, vi har til produktionen, det er jo i virkeligheden energi. Energi er vort mest omfattende ressourceforbrug, og det er jo det, der fører til, at gletsjerne, de forsvinder. Og de er jo ellers nok så vigtige, for de skaffer os jo netop det her nødvendige drikkevand til de kæmpe store megabyer, der efterhånden skabes rundt om i verden, eller kunstvanding af landbrugsområder, som ellers ikke ville kunne bruges til for eksempel frugtavl. Og jo i øvrigt har en altså bedre albedo, hvis ikke de sodes til at få meget sort kulstøv. Og det her med olieforbruget, det gør jo altså også, at vi ser jo typisk forurening af naturområder, at fugle og fisk og så videre, de dør på grund af vores forurening med olien, at vi sviner med den. Der sker udslip, som i den mexicanske golf, eller man renser olietankene på tankskibene med havvandet, som i Middelhavet, så man på Malta så ser tykke skorper af olieforurening, der ligger og tildækker klipperne, hvor jo ellers fuglene, de skal kunne gå ugeneret rundt, men det kan de jo ikke, hvis deres fjerdragt ødelægges. Således at de simpelthen dør af det, og deres unger dør. De er jo med til at sikre dynamikken. Altså, de fisker, de er måske lidt svagere at fisk, og lader de stærkeste overleve, så vi har nogle sunde fisk, vi kan fiske til os selv, og det er jo en meget stor fødevareressource. Den skal vi jo ikke glemme, når vi snakker om landbrugsområder. 70% er jo altså vand på kloden, som jo så indeholder meget store ressourcer af ikke mindst fødevarer, men så er der jo selvfølgelig også mineralerne. Men for at lave produkter af mineralerne, sjældne mineraler eller netop vanskelige håndterbare mineraler, så skal vi jo bruge en masse energi. Det er det, vi bruger mest af, men vi graver selvfølgelig også huller ned i jorden, og i sig selv er huller jo ikke noget problem. Det er det jo først, når vi har tømt hullet for de ressourcer, så der ikke er mere tilbage at hente, men altså at man på Malta for eksempel skærer sine byggematerialer, sine sten, sine sandsten ud af undergrunden på Sandstensøen, det er jo egentlig ikke noget stort problem. Tværtimod, det er jo faktisk meget fornuftigt, for det eneste energi, der skal til at fremstille disse meget udmærkede byggematerialer, som man har brugt i tusindvis af år, det er jo en, han har sagt, stensav. Og den bruger jo i virkeligheden ikke så meget energi, hvis vi nu sammenligner med for eksempel at brænde mursten eller brænde cement til beton. Eller altså alle de andre byggematerialer, vi bruger. Så er træer og sandsten og sådan noget, ja, der kun kræver en sav. Det er jo i virkeligheden meget fornuftigt. Og det hul, der bliver i jorden, når man har savet sine sandsten ud, ja, det kan man jo så bruge som kælder, som en kølekælder under huset, så man på det kloge, varme Malta i sommeren, så kan man stadigvæk have et køligt sted at opholde sig og opbevare sine fødevarer, så man kan spare lidt på køleanlæggene, som jo igen er meget energiforbrugende og måske også forurenende med kemikalier, med ozonnedbrydende stoffer. Ozonnedbrydende stoffer, det er måske ikke helt lige så stort problem mere, som der har været. Men det er jo fordi, vi er blevet opmærksom på, at det ville være et meget kedeligt problem, hvis vi lige pludselig får ødelagt dynamikken på kloden, således at vi lige pludselig bliver udsat for blindhed og kræftsygdomme i høj grad, fordi vi bare har brugt for mange condition-systemer og køleanlæg, i stedet for at indrette os med en kølig kælder, hvor vi kunne, han har sagt, tage tilflugt, når det bliver for varmt. Ja, der sker jo måske så netop, når det er koldere, temmelig koldt, kan det jo ovenikøbet blive, for eksempel på Malta om vinteren, ja, så sker der jo så igen en nedkøling, men den bevares jo så, fordi stenen, sandstenen ikke rigtig udveksler varme, jamen så kan man jo holde køligheden her langt inde i den varme sommer. Det er jo i virkeligheden det, vi skal frem til. Det er sådan nogle mekanismer, vi skal bruge, i stedet for bare at sælge nogle flere køleanlæg, som skal bruge endnu mere olie og kul for at blive drevet, og måske i virkeligheden forurener med stoffer, som det ikke er fornuftigt at forurene med. Nu nævnte jeg sådan noget som metan og så videre. Det er jo så måske ikke så fornuftigt at bruge i køleanlæggene, kan vi jo lære os. Men altså, når vi skal udvinde forskellige metaller, som et godt eksempel, så skal vi altså bruge en del energi. Når vi nu skal udvinde jern fra jernoxiden, det her rust, vi graver op af jorden, så skal vi jo bruge kul, eller vi kan også bruge brint. Så kan vi jo for eksempel gå over til at bruge brint, som vi får fra vindmøller, i stedet for. Og så forurener vi jo altså ikke med CO2-udledning. Men brinten kan godt, det vi kalder reducere jernoxiden til jern, altså kan godt lave jern. Så er der jo aluminium, det er jo også et meget brugt metal og et meget vigtigt metal, og det er der sådan set nok af på kloden. Det er ikke egentlig et problem, før vi når til fremstillingen, for ved fremstillingen af aluminium, der skal vi jo netop bruge meget store energimængder, når det er, at vi graver aluminium op af jorden, mens hvis vi genbruger vores gamle aluminiumsdåser og persienner og hvad vi ellers har af aluminium, så skal vi ikke bruge lige så meget energi, så det er jo i virkeligheden smartere at genbruge aluminium, end at grave nye mængder op. For det ville spare meget energi. Så vi skal altså samle vores metalgenstande sammen, og så sende dem til genbrug. Så er der jo mange andre stoffer i øvrigt. Jeg kan jo ikke nævne dem alle sammen, men vi kan jo tage lithium. Det er der jo så til gengæld ikke så meget af i verden. Det er nogle bestemte steder. Det er der i så store mængder, så det billigt kan udvindes. Men lithium, ja, det bruger vi jo meget i genopladelige batterier. Og det er jo det, vi for eksempel skal med den, hvad kan man sige, nutidige teknologi, så det vi skal bruge til at drive en elbil med, for nu er jeg inde på det her med, at halvdelen af problemet, det skyldes jo, at vi har et forbrug af benzin til benzinbiler, og skal vi erstatte dem, ja, så skulle vi jo måske gøre det med elbiler blandt andet, og så kræver det jo så lithium, så det vil jo så sige, at det skal også forvaltes på en fornuftig måde, hvis vi lader nogle få rigmænd sætte sig på det. Så kan de jo måske helt glemme det her med, at man skulle i virkeligheden foretrække genbrug af det. De vil jo selvfølgelig hellere tjene en masse penge på bare at grave nogle dybe huller i jorden og få en masse op til overfladen og tjene en masse penge på det. De tænker ikke på sådan længere sigt, hvad der er fornuftigt at gøre. De investerer hellere i et statskup i et land, end de lader befolkningen sidde på ressourcen. Så deres elbilfirma måske i virkeligheden er en betænkelig affære. Sådan er der altså en række produkter. Nikkel for eksempel, der udvindes ude i Polynesien. Ja, det er franske rigmandsfirmaer, der sidder på det, men de lokale derude, der i virkeligheden sveder over og graver det op af jorden, ja, de får i virkeligheden ikke meget ud af det. Midlerne, de går til disse, han har sagt, store kapitalister, der har spekuleret i at købe nogle aktier i udvindingen. Et andet vigtigt punkt, det kunne jo også være det her med, når vi så graver jern op af jorden, så er der jo noget affald også. Det kan være forskellige andre ting, uran eller hvad vi nu graver frem af metaller, vi synes, vi skal bruge. Så får vi jo affald som for eksempel thorium. Og det er jo et radioaktivt stof, så det er jo i høj grad egentlig betænkeligt at stå med som affald, for så skal vi beskytte os imod det, mens omvendt, hvis vi nu brugte fornuften, så kunne vi jo bruge det til erstatning for uranen, for uranen det er endnu værre, det er meget værre i den retning med hensyn til radioaktivitet. Men der kunne vi jo i virkeligheden godt lade det erstatte med det endnu bedre thorium, som kunne give os sikre atomreaktorer, som kun bruger en lille smule uran, og uran det er jo også en begrænset ressource, der jo måske kun er en ressource til 50 år tilbage af, så hvis vi igen kunne strække den til at vare i hvert fald i 500 år, så kan det jo være, at vi har fundet andre teknikker i mellemtiden, så kan det være, at vi kan få solen til at hjælpe os, eller vi har fået fusionskraft, eller hvad ved jeg, han har sagt. Så i stedet for at lave affald ud af thoriumen til almindelig gene og skade og problem for mennesket, ja, så skulle vi jo rense den op. Men for at gøre det og bruge den, så skal vi jo i første omgang bruge noget energi, for det er et af disse sådan lidt vanskelige stoffer. Men til gengæld, når vi renser op, så får vi en række sjældne metaller, som han har sagt affald, men som vi har meget brug for. Så i virkeligheden kunne det jo måske godt betale sig at sætte ind her. For det vil vi have nytte af. Det vil være en slags udnyttelse af, hvad der ellers ville være affald. Men det kræver jo en del forskning at kunne gøre det mest effektivt. Sådan er det jo altid. Vi er nødt til hele tiden at forske for at forbedre tingene. Så vi kan for eksempel spare energi, men det vil en spekulant jo ikke være interesseret i. Han er jo ligeglad med, hvor meget energi han bruger, hvis han bare kan tjene en masse på det. Og han tænker jo nok, at der er jo ikke nogen lommer i ligeskjorten, så det gælder om for mig at puge en masse til mig, mens jeg lever, hvad han så i øvrigt ellers vil bruge alle de penge til. Det er sådan en slags sygdom, en slags virus, han er blevet ramt af. Når vi altså gør alt det her, så forbruger vi jo altså naturen, og der er det jo så, vi frem for bare at tænke kortsigtet og som spekulanten der, så skal vi tænke, kunne vi ikke forlænge klodens levetid yderligere 500 år, eller meget mere for den sags skyld, ved at gøre det hele meget mere fornuftigt, ved at udnytte økosystemets eventyrlige system, effektive, fornuftige system. Når det er fornuftigt, så er det jo selvfølgelig, fordi det har fungeret i millioner af år, fra varme tider til kolde tider til våde tider og til tørre tider osv. Og så har der udviklet en diversitet, en mangfoldighed, der gør, at det altså kan leve med selvfølgelig ændringer og små udsving osv. igennem millioner af år og igennem istider og varmere tider. Men hvis vi ikke tager hensyn til det, så er det, at vi kan komme ind i masseuddøen. Og det har vi jo altså set i historien, men den har jo kunne klare sig igennem. Måske fordi, han har sagt, hvis jeg skal være lidt sarkastisk, fordi menneskerne ikke fandtes dengang til at ødelægge billedet, til at udsby endnu mere CO2, end vulkanen kunne gøre. For så var det jo ikke sikkert, at vi var sluppet igennem denne masse uddøen med en klode i behold. Så kunne det jo godt være, at vi havde ligget hen med bare en stor ørkenagtig klode, med sådan en klode, der lignede Mars eller sådan noget. Vi har jo i virkeligheden alle sammen et ansvar for, at det ikke går sådan. Vi som almindelige mennesker, vi kan jo ikke skabe sådan det større, dynamiske samfund. For det kræver altså politikere, der regulerer sig, og spekulanten, han ikke bare får lov at bruge en masse energi på at grave større og større huller. Men altså, at man indfører et system, hvor vi får tingene tilbage igen, eller hvor vi pumper fosforressourcerne op fra de steder, hvor det i dag ligger som forurening. Men indimellem, så skal vi også selv være med. Det starter jo ved, at vi for eksempel selv opsamler vores metaller, og så sender til genbrug, eller opsamler plastik, som kan genbruges, der jo så kan sendes tilbage og genbruges, i stedet for at havne på en sydhavsø, som forurening på stranden, for når det kommer til stykket, så vil vi jo egentlig helst ikke have det. Vi synes jo, at en strand, den er meget dejligere, når vi kan ligge der med en kølig drink under kokospalmernes viftende brise, har han nær sagt. Men vi er jo i gang med at ødelægge det hele, så der har vi jo også selv et, om end meget mindre ansvar, men vi er jo med til at have ansvaret, ikke mindst ved at vælge nogle politikere, hvis vi er tvunget til at gøre det af den vej, eller selv lave interessegrupper, der kan presse beslutninger igennem for at ændre på tingene. Altså for eksempel, at vi får gennemført en mere økologisk produktionsform af maden, for det er jo altså det helt store. Og mad, det vil vi også gerne have alsidigt, og derfor, hvis vi vil have det alsidigt, og ikke bare nogle dårlige, udpinte, kedeligt smagende produkter, ja, så må vi jo i gang med at bruge den her økologiske metode, hvor regnormene, de måske bliver snuppet af en kylling, vi så en gang imellem måske spiser benet af, eller lidt brystfiléer og så videre af. Det kan vi tillade os, hvis vi omlægger samfundet til noget meget mere fornuftigt. Så forskningen, altså det her med at presse nogle idéer igennem hos nogle måske uvillige politikere eller spekulanter, men det at presse en forbedring igennem er altså også af stor vigtighed. Forskningen for eksempel også i supplerende løsninger. Vi kan jo måske ikke løse hele problemet ved at lade vindmøllerne oplager brint om natten, når vi ikke bruger strømmen direkte. Men så kan vi jo supplere for eksempel med biomasse, men det kræver jo også igen forskning, for vi skal jo ikke bare plante store, ellers gode, fornuftige, naturlige områder til med biomasse, og så høste det hele ind og brænde det af. Det er jo måske heller ikke en smart måde, men hvordan kan vi udnytte biomasse der, hvor det er smart? Nu er jeg inde på det her med, at vi kunne jo tage vores brugte stråtag og så brænde af bagefter, så vi udnytter energien på den måde. Så ville fosforen stadigvæk blive tilbage, så asken, der blev tilbage, det ville jo så være, han har sagt, biodynamisk fosfor, og så kan vi jo sprede asken ud på marken, når vi har fået varmen ud af de alrådne tagrør, når vi skifter taget. Og det er jo bare sådan et lille eksempel, men man kan sige også forskning i de store sammenhængende løsninger, det der med altså, at vi tager noget fosfor op, hvor det ligger og forurener, og så lægger vi det på taget, og så giver taget varme plus gødning tilbage til marken, og det er så økologisk gødning, fordi vi ikke har tilført giftstoffer, der så heller ikke bliver oplagret på marken. Tværtimod, skulle der være nogle sådanne, så vil de sådan langsomt forsvinde, fordi det er rene ting, vi bringer tilbage. Altså, det var jo bare sådan et eksempel, men forskningen, det er jo altså, at vi finder alle de mekanismer, vi kan bruge. Hvad kan vi ellers bruge tagrørene til? Kan vi lave avispapir af det, eller for den sags skyld, altså biogas og så videre. Så forskningen er altså nok så vigtig i forbindelse med omlægningen af samfundet, og det er jo ikke sikkert, at du er forsker i stråtages genanvendelse eller professor i det, men så må vi jo sætte folk til det, som har forstand på det. Men hvordan får vi det gennemført? Ja, det gør vi ved, at du lægger pres på politikerne, så de sætter nogle af ressourcerne ind på det, i stedet for bare hele tiden at bruge det, vi har, bruge de penge, vi har, ufornuftigt. Næh, lad os bruge pengene på at ansætte en forsker, der kan fortælle os, hvordan kan vi nå frem til nogle meget bedre løsninger, som er langtidsholdbare, som er dynamiske for klodens vedkommende. Hvad er mest fornuftigt? Hvad er mest praktisk? Hvad er mest effektivt? Med andre ord, hvad er det rigtige at gøre? Det havde jo selvfølgelig været meget praktisk, hvis politikerne de havde vidst noget om det. Men nu er det jo ikke intelligensiaen, vi sætter til at styre. Tværtimod så ser vi måske nogle gange, at løsningsmodeller de er i strid med videnskabens fornuft. Vi kunne kombinere brintsamfundet med fremstilling af forskellige alkoholer også, og det kan vi jo supplere benzinen med i det tilfælde, hvor det er mest praktisk, kan jeg nær sagt. Så kan vi erstatte den med bioetanol, som vi også kalder det, men det kunne være biometanol eller bare almindelig metanol, vi måske laver ud af CO2 plus brint for eksempel. Og begge dele vil vi jo kunne få rigeligt af, hvis vi omlægger samfundet. Når vindmøllerne kører om natten, og vi ikke bruger al strømmen, så får vi brint herfra, og blander vi så det med CO2, han er sagt, under rette omstændigheder selvfølgelig, ja, så kan vi altså måske få metanol ud af det, og det er måske ikke den mest effektive form for benzin, men som supplement, der kan vi jo bruge det. Altså, det kan måske forbedre benzinen, sådan så ikke der kommer isklumper i benzinen om vinteren, når det fryser. Karburatorsprit, kaldte vi det i gamle dage. Der kunne man jo sagtens at bruge det, og hvis der så er 10%, han har sagt, karburatorsprit i benzinen, så behøver vi jo altså ikke at købe det inde i supermarkedet, men så er benzinen på forhånd indrettet, så den kan klare sig i vinteren. Altså, det er jo igen det her med, at det er varmt nogle gange og koldt nogle gange, og så må vi jo sørge for, at det ikke giver problemer. Man har jo haft altså gas, der var forskelligt om sommeren og vinteren, fordi at det skulle brænde mest effektivt. Og alt det ved vi jo kun, fordi der er nogle forskere, der har arbejdet med det. Og hvis vi altså laver træsprit ud af CO2'en, så er det jo meget fornuftigt. Så kan vi jo opsamle CO2'en, hvor man ellers lavede den, og så sige, nej, men så skal du altså ikke betale CO2-udledningsskat, hvis du opsamler den og bruger den som produkt. Og så vil det jo blive attraktivt, for så kan man jo tjene penge. Og det er jo det der med dem, der vil tjene penge og kun tænker på det, ja, hvis de så kan tjene lidt, de kan spare lidt, har jeg nær sagt her, ja, så vil det jo være tilbøjeligt til at gå over og så acceptere den her løsning og så lave træsprit eller etanol og så videre frem for bare at sende det ud som forurening og betale sig til en bedre samvittighed, han er sagt. Og vi kunne i det hele taget også afskaffe privatbilisme, som er baseret på forbrug af benzin. Der er jo kommet teknologier som brændselscellen. Og den er jo meget effektiv, fordi den kan udnytte energien 20% bedre end for eksempel en benzin-eksplosionsmotor, der jo ikke kan give andet udbytte end 60% af det, vi brænder af i den. Og så er der det også ved brændselscelleteknologien, at den kan jo for eksempel køre på træsprit og lave strøm ud af træsprit og så luftens ilt. Eller anden sprit og forskellige andre forbindelser, eller for den sags skyld på ren brint, hvis vi har det. Men det er jo altså det, vi skal have et kombinationssamfund. Først nogen til at hjælpe os med at finde ud af, hvordan kan vi kombinere alle disse ting, så det bliver billigst og bedst og mest miljørigtigt, det der foregår. Hvor kan vi dyrke biomasse uden at ødelægge mere, end vi får gavn ud af det? Og hvor kan vi lave strøm ved hjælp af brændselsceller drevet af brint, og hvor kan vi gøre det ved hjælp af brændselscelledrift med træspriten? Ja, det er jo selvfølgelig typisk nær ved de fabrikker eller i forbindelse med de produktionsenheder, hvor man måske udsender og opsamler CO2, og så hvor vi måske også i nærheden har brintevindmøller, så kan man jo lægge et rør fra den ene til den anden og lave et anlæg, der så altså udspyr metanolen, som kan bruges i en brændselscelle. Og det kunne vi jo i virkeligheden godt bruge i en bil, og så er vi jo fremme ved igen en løsning på at erstatte benzinbiler med noget mere fornuftigt. Så må vi måske have biler og landbrugsmaskiner, hvor man kan lægge forskellige celler og tanke i, selvom det er samme model. Men det gør folk selvfølgelig nok ikke, hvis de bliver beskattet af det, tværtimod. Og når træspritten, der jo er et giftigt stof, jo, det er jo ikke noget, vi skal drikke i hvert fald, men når vi bruger det i brændselscellen, ja, så får vi jo måske på et eller andet tidspunkt igen CO2 ud af det, men det kan vi jo altså så lade optage af biomassen, vi planter osv. Og så gælder det jo også om at tage det i betragtning, hvor meget kan vi få optaget i forhold til, hvor meget udleder vi og alt det her. Det vil sige, hvor mange af disse anlæg kan det betale sig at have, også med hensyn til miljøet og ikke kun med blik ned i pengepungen. Og er det kun et marginalt produkt og område, man måske bruger cellen med træsprit i forhold til, så kunne man jo nøjes med at lave plæneklipper med denne teknologi, man så til gengæld afskaffe benzinmotoren i den sammenhæng. Og da sådan en plæneklipper ikke støjer, så vil vi jo få en fredeligere søndag i haven. Så det vil sige, at det er jo en hel samfundsdynamik, vi er nødt til at skaffe os. Altså i nogle tilfælde, så er vi måske nødt til at fjerne afgifter for at lokke nogen til at gøre disse ting, tage fat på disse ting, som de ellers ikke ville have lyst til. Det nytter ikke bare at lægge flere og flere afgifter på det hele. Tværtimod, så skulle vi jo måske lægge mere afgifter på benzinen og så fritage bioetanolen for afgifter, eller brinte bilen for afgifter. Men det var lidt miljøsnak. Så skal vi jo endvidere heller ikke glemme det her med, at vi måske ved at have en bedre samfundsøkonomi på den her måde, og nogle færre overrige spekulanter osv., så kan vi jo måske undgå meget konflikt også. For konflikten i verden, den er jo på grund af den skæve fordeling, altså at der aldrig nogensinde har været så rige mennesker, som vi har i dag, fordi man har simpelthen haft et samfund, der begunstigede denne sammenpugning af penge hos nogle enkelte mennesker, mens flere og flere de er blevet fattigere og fattigere og har fået sværere og sværere livsvilkår. Det er klart, det vil jo føre uomgængeligt til konflikter. Og det skal vi jo undgå, for konflikter, det skaber kun to tabere, mens hvis vi lærer at leve med denne dynamik, vi kan sælge eller købe lidt lithium og så videre på ganske fredelig og tilfredsstillende vis for alle parter, ja, så undgår vi jo konflikterne, og så sparer vi jo alle disse udgifter, som vi har af konflikterne. Altså, tænk hvis al våbenproduktion, det kunne afskaffes i verden. Det ville være gigantiske ressourcer, man frigjorde. Altså sådan et enkelt missil, man sender afsted, og dem sender man mange afsted af i militære konflikter. Bare sådan et enkelt, ja, det koster jo, han har sagt, 100 millioner af kroner. Så det er hurtigt at spare en række milliarder ved at lade være med at gøre det, og yderligere lige så mange penge måske på, at man ikke behøver at indrette produktionsanlæg og så videre til det. Dem kunne man jo så, disse ressourcer kunne man jo så bruge på de fornuftige løsninger, i stedet for altså det her med at finde ud af, hvordan får vi det hele til at gå bedst, så vi bruger mindst, men samfundet, og det vil sige indbyggerne, samfundet er jo de mennesker, der bor i samfundet, at det var til glæde for dem og til berigelse for dem generelt, sådan mere jævnt fordelt. Så konflikterne og økonomisk sammenbrud og alt det der, det er jo altså også noget, vi skulle tage med i betragtning. Det vil jo være kedeligt, hvis et samfund bryder økonomisk sammen, så det ender i borgerkrig og hvad ved jeg. Men en samfunds- og miljøsnak var det her, set i forhold til vores klode.